ay kaklakabit na. Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang, kasama si Che Belledo at Ton Clemente. Makinig, maka-join, mahook sa isang good habit. It's the Psychoflock Habit.
Sa live streaming at syempre live na live dito sa AS Lobby, please welcome Bay Hana.
Yeah.
Kasama yung bayhan at so marami pa tayong maririnig na numbers from them. Naku, magandang gabi po sa inyong lahat. Actually, yun na po yung show. Maraming salamat po. Hindi, naku, napaka-special po ng gabing ito. Ito po ang special presentation ng DZUP, no, bilang bahagi ng Martial Law at 40 Never Again. Yung parang commemoration special. At dahil historic ang episode na ito, aba dapat yung mga co-hosts at bisita natin ay historic, matatandaan, hindi. Parang nakagawa ng kasaysayan in recent memory, no? So, yung isa nating co-host ngayong gabi, currently ay isang law student, no? At ngayong 2012 ay naparangalan siya as one of the 10 outstanding students of Namibia. Charot! Of the Philippines, syempre, yung TOSP. Please welcome Mr. JC Tejano. JC, thank you.
Evening.
Thank you for joining us. At siyempre, no, kasama natin ang ating, again, history-making USC chairperson. Nakwento ko na to sa'yo, nag-conference kami sa South Africa. Yung isang participant namin from I think from Sweden or from some European country, tinanong ako kung doon daw ba ako nag-aaral, kung saan trans woman yung UP president. Siyempre na-bother ako. Sabi ko, si Papa P, trans woman? Hindi, pero sabi ko nga yung aming USC chair. So kahit sa international community ay kilala ang ating USC chair, so Miss Hart Dino.
Hello po! Magandang gabi sa ating lahat! Yeah. Hi! Big up pala sa mga fans natin sa Babaylan, sa Alianza. Ay, sorry.
So ayan. So, bago namin ipakilala sa inyo yung mga bisita, okay, kailangan, kung nakakapakinig po kayo ng Psych O'Clock Habit, no, kinukumusta ko po muna yung mga co-hosts na nakakasama natin every Thursday. No? At yung pong episode natin ngayong gabi ay pinamagatan nating malaya ba talaga ang mga ibon nyo? Okay? So very, very, very relevant. No? So again, yung episode title po natin ngayong gabi ay pinamagatan nating malaya pa ba ang mga ibon nyo? So JC, maraming nagtatanong, I think particular na yung isa dito, no, sa audience. Importante ba na ang mga ibon ay malaya?
Feeling ko sobrang halaga na malaya ang mga ibon, no? Kasi kailangan nilang manuka, no? Kailangan nilang kumain, no? Parang kapag hindi malaya ang ibon, masakit.
Tama, oo. Kailangan hayaan natin gawin ng mga ibon kung ano mga dapat nilang gawin. At hayaan nating mapunta sila sa mga lugar na dapat nilang puntahan. Tama. Thank you, JC. Ikaw, Heart. Ano opinion mo sa mga ibon?
Hello. Sa mga ibon, actually talaga, ayoko mga ibon.
Ano?
Kasi ayoko sa mga ibon.
Bakit?
Kasi pag nakikita nila ako, lagi silang angry. Hindi ko alam. JC, totoo ba yan? Angry ba yung mga birds kapag nakikita ako?
Hindi pwede laging angry kasi masakit din yun.
Okay. Sige, nako. Bago pa po kung saan mapunta yung usapan natin, huwag po kayo mag-ala. Marami pa tayong usapang ibon, no, ngayong gabing ito. Pero siguro po kung familiar kayo dun sa kanta, no? Yun po ay halaw sa ilang linya sa awiting, Forever's Not Enough. And then, Miss Sarah G, please tell her, we love her! I love her talaga! Hindi, naririnig tayo sa Romania na ganyan sinasabi ko. Hindi, di ba? Mula sa awiting bayan ko, no, na meron awiting na ibong mang may layang lumipad. So, tukol siguro siya sa, ano ba, I guess, freedom. What else?
Siguro marshmallows.
So, yan po. Kaya, in fairness, may relevance naman yung ating kumustahan ngayong gabi. Pero, syempre, bukod dyan, kailangan natin kausapin yung mga bisita natin. Tama ba? Kung di ako nagkakamali, Mark, tuloy-tuloy na to hanggang mapagod kami. Oo, sige, maraming salamat. So, ano, diretso na tayo dun sa, pwede ba tayo mag-switch? Sir Shao, pwede. So, JC, pwede bang punta ka muna dun? Tapos, Sir Shao, dito ka sa gitna namin. Okay lang ba kung nakaupo lang kami? Ha? Si Chris nga, laki ng bayad, nakaupo lang, di ba? So, kami, libre lang kami. Pwede tayong dalawang special guests ngayong gabi. Okay?
Yes.
At yung una nating bisita ay assistant professor po siya kasalukuyan sa De La Salle University, no? At meron siyang programa tuwing araw-araw ba? Sa PTV4, meron po siyang segment sa PTV4 na ang pangalan po ay It's Showtime, no? At nakakatawa po, lagi po siyang na-interview, no, pag mga ganito mga events. At nagpapasalamat tayo na nandito si Professor Shao Chua. Yay!
Makasaysayang araw po sa inyong lahat.
Maraming tanong sa'yo si Heart ngayong gabi, no? So, tatanungin ka niya, tapos mamaya bibigyan natin ng chance yung audience natin na magtanong sa'yo. Okay lang ba yun? I guess yung una kong tanong, ay nung martial law, uso ba to?
Meron na din. Kasi panahon pa yata ni, ano, yung mga mafia sa New York, uso na ito eh. 1940s, 1930s. So, uso na to.
Thank you, yung next guest na natin. Dami niyong natutunan sa martial law, no? Hindi, Heart. Sige, Heart, take
again.
It away.
So, sure, di ba? Sure, di ba? Medyo, ilan taon na ba kayo?
At, parang nga wala akong karapatang magsalita about martial law kasi 2 years old lang ako nung magkaroon ng People Power Revolution. So, that makes me 28 years old.
Okay. Yeah. Di nga. Sure ka?
Oh, in fairness.
Hindi, in fairness. years, akala ko 25.
Wala sa mukha eh.
Yeah. Pero since alam natin si Sir Chow ay sobrang galing na historian, can you give us three na words na pwede mag-describe sa panahon ng 70s?
Three key words that can best describe the 70s. Siguro yung isa, groovy.
Groovy.
Oo, kapag pinakinggan mo yung music, parang ang saya-saya nung panahon. Diba tapos yung mga bell-bottom pants and disco?
Yes.
Groovy is what?
Afro.
Afro ang buhok. The Jesus Christ Superstar.
Mga neon. Like, neon
din. Neon colors. Diba? Mga BDs yung mga kinakanta nila yung ha, 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 staying alive.
Pwede na sa maging tatlo.
O nga, baka ano. Anyway, yung second word ko ay, paano ba ito? Exciting.
Exciting.
Bakit exciting? Kasi exciting kasi mamaya ikukwento ko yung mga nangyari dito mismo sa Palma Hall noon, no? This is exciting times kasi may pakikibaka na nangyayari, no? Na yung iba, iba-ibang forma ng pakikibaka yung ginagawa. Yes. Yung iba kumahawak ng baril. Pero yung iba, nagmi-mimeograph, no? Nasusulat. At
very creative.
Very exciting times ito, no? Yung pangatlo ay nakakapangilabot at nakakatakot, no? Dahil, of course, yung isang prize kapag nahuli ka dun sa mga exciting na mga ginagawa mong pakikibaka ay yung nangyayari nga sa mga loob ng kampo militar.
Yes.
So, yun yung
yung tatlo ay groovy exciting, saka nakakatakot.
Terrifying.
Yes.
Okay. So, ngayon naman, in three syllables.
Ako, ayan na. Ano naman yan?
Biro lang.
Ayun. Pero sir, di ba, kami mga students dito, kami, mga hindi pa namin abutan yung martial law, tapos pagdating namin sa UP, CRS na, may mga DILNET na. So, kamusta yung UP noong panahon ng martial law?
Well, ako din, hindi ko siya naabutan. Pero swerte ako kasi yung teacher ko nung last semester of my undergraduate life, si Dr. Dante Ambrosio. At si Dr. Dante Ambrosio, ang laki ng utang na loob ko sa kanya in understanding yung everyday life ng pakikibaka ng martial law dito sa UP. At saka ang legacy niya talaga sa akin, yung nag-iwan siya ng mga PowerPoints. No, na hanggang ngayon nagagamit ko, lagi ko siyang kine-credit dyan. And he recently passed away in 2011, June 2011. Sabi ko nga, yung ginagawa ko ngayon na pagpunta sa mga TV stations, kinakwento ko yung mga kwento ni Sir Dante, is my way of paying tribute to him. But anyway, sige. So, yun lang yung context. Alam ko to dahil kinakwento ni Sir Dante sa akin.
Yes.
No? So, yung first day, kasi diba, tandaan natin na may pretext yung martial law. Ito yung tinatawag na first quarter storm.
Okay.
Tandaan natin na nung panahon ng mga nung mga tatay natin, late 1960s, early 1970s, yung buong mundo nun parang exciting dahil yung mga kabataan ay humihingi ng pagbabago. Kasi nandyan yung civil rights movement, okay, ni Martin Luther King, no? Nandyan yung anti-war movement,
so, Vietnam uusbong war. Yung mga iba-iba. Yes. Movement.
Diba, si John Lennon kumanta ng Imagine All the People. Mm. Diba?
So, fairness, pili ka gumawa sir ng album.
Oo nga eh. Yung mga panggagaya. But anyway, yun. So, the world is asking for change. Sa China, nagkaroon ng cultural revolution. So, ano nangyari? Napunta yung wave na yan dito sa Pilipinas. At nagkaroon nga ng student activism. No? At nagkaroon ng tinatawag na first quarter storm. Kung saan pupunta sa Congress. Binabato lang si Marcos ng kabaong at saka ng kabayo at saka ng, ay, ng buhaya.
Kabayo?
Hindi kabayo, no? Buhaya. At saka ng bato. Nung nagsona siya nung 1971. After 3 days, sinalakay naman nila yung Malacanang. At may mga namatay nga doon ng mga estudyante. Pero, hindi natapos sa first quarter storm. Tandaan natin, ito yung isang magandang kwento, no? Nung panahon ng mga tatay natin, nakakatuwa to kasi yung mga kabataan, kapag tumaas yung presyo ng gasolina, agad-agad umaalma. Hindi ka tulad ngayon, parang cabs, di ba? Umaalma. Tapos nung nagkipag-rally sila, kasama yung mga jeepney drivers, doon sa bandang Katipunan Avenue, yung kwento sa akin ni Sir Simbulan, ano? Nung nagkaroon ng dispersal, hinabol hanggang dito yung sa Sampaguita, Kamya Sampaguita Residence Hall, itong mga taong ito at sinalakay itong mga dorms na to, no, ng mga pulis, kaya nagalit tayo. And this is February of 1971. Itong nagalit tayo, sabi natin, ay, bawal ang pulis dito na ginagawa yan sa private property ng mga estudyante. So, ilabas natin lahat ng mga chairs. So, yung mga chairs, nilabas lahat yan doon sa mga bawat mga entrances natin dito. At nagkaroon nga ito tinatawag na Diliman Commune. Tapos ito yung nakakatuwang kwento dyan, ano? Pag hinahabol na sila ng pulis, yung DZUP may role, ha? Pag inaabol na...
Oh. Baka pwede may kwento sa amin yung role ng DZUP.
Pag inaabol na ng polis yung mga estudyante, yung mga DZUP malakas pa nun, umaabot pa ng buong Metro Manila yung signal niyan. Aba. Eh, glaring yung
hanggang
ano...
Hanggang ngayon umaabot? Rumania nga umaabot?
No. Na Namibia?
Eh, Rumi, lahat. Hi. Actually, si Miss Shay nakikinig all the way from Amsterdam.
Hi, Shay!
Oh, ito, last na yun nga. Makikipaghabulan yung mga pulis sa mga estudyante. At ang gagawin ng DCUP, pagkakarinig na sila ng report na ganyan, ipe-play na nila yung sex tape ni Marcos at ni Davy Beams.
Ano so, yun? Sorry, hindi ko alam yun.
Kasi nagkaroon ng scandal nga, nagkaroon ng kalaguyo si President Marcos na tinape yung kanyang
patatalik. Yes. Paano ba yan?
Paano ba yan? Paano
ba yan? Paano ba
yan? Ano yun? Ano yung tunog nun? Talaga? Ganun yung ginagawa ng DCUP nun?
Ang mangyayabi, pagka-pinlay na nila yun, yung mga pulis, yung nakirinig nila yung commander-in-chief nila na nakikipag ganun yung mga sounds, humihingi ng kung ano man. Tumatawa sila sa may mga ganyan. Saka dito, so natatawa na yung mga pulis, hindi na sila makahabol. Tapos dito sa taas, dito sa fourth floor ng Palma Hall, nandiyan yung mga chemistry yata dati kung hindi ako nagkakamali, gumagawa sila ng mga solution. Kasi yung helicopter laging pumupunta dyan. So ang ginawa nila sa helicopter, inano na nila kuitis o kung ano man, namuntik nang sumabog yung helicopter. Mabuti na lang nakaiwas siya or something, no? So may mga ganyang kwento. Isang malungkot lang na kwento doon, yung isang math professor, gusto niyang pumasok sa campus, pero siya ay ayaw siyang papasukin. So kumuha siya ng baril sa bahay niya, binaril niya yung isang estudyante, si Pastor Sunny Messina. So yun yung nangyari noon, no?
Nakakasadama niyan, di ba? Sobra. Pero nakita talaga natin na yung napakalaki ng kontribusyon ng mga UP students noong panahon ng martial law. At nabanggit nga ni Sir yung iba't iba mga ang kaganapan dito sa UP. At last, kahapon lang, no, nagkaroon tayo ng, I think, tour dito sa loob ng Palma Hall. Kasi alam natin, ang Palma Hall ay isa sa mga lunduyan ng student activism. How do we see, sir, nandito tayo ngayon sa AS Lobby, na isang napaka-historical na lugar. Ano masasabi natin or pwede sabihin sa mga estudyante na patuloy na paglakad dito? Ano yung gusto mong alalahanin nila?
Well, tandaan natin na nung martial law, diba, dati yung mga student orgs, nandito sila, no? Sila ay masaya dyan, no? And then nagdeklara ng martial law. And then suddenly, kapag may student org ka, may joke nga noon na when two or three are gathered together, it's called an illegal assembly. So pag may org ka, parang ito ay sinasabing, baka ito ay para sa komunismo, no? Kaya ang gagawin, ayan, maaaring maghinala sa'yo. So actually, nawala yung mga student orgs, no? Pero in fairness talaga, November pa lang, September dineclare martial law, nagkaroon ng ilang araw na wala pong pasok, then nag-resume yung pasok. Tapos nakakatuwa ito, sa mga Kamia residents, yung Ipil at Yakal Cafeteria, meron dati sa gitna niya na building, naabutan ko pa yon, may building dyan na may cafeteria doon, nagbabang na sila ng trays. Sinasabing yung pagbang nila ng trays, yung Marcos, Hitler, Diktador, Tuta, gano'n. Kumakanta sila ng national anthem dito sa lugar na ito, sa second floor lobby din, no? At ito, bawal na bawal noon, pero nagawa nila. And this is what we call weapons of the weak, sabi nga ni George Scott, di ba? Na kapag hindi mo naman kayang pataubin ng isang diktadura, ang pwede mong gawin, mga sar.
Yes. Sir, di ba kayo sabi yung kinakanta ng mga UP students natin ay Marcos, Marcos, kayo kasi Gangnam Style na ata kinakanta nila, di ba? So, compare naman natin, di ba, kung ano yung buhay estudyante nung panahon ng martial law at saka ngayon. May kaiba ba or ano yung mga qualities na andyan pa din sa mga UP students?
Well, kung CRS kayo ngayon, di ba? Siyempre nun, kaya nga yung UP tinawag na University of Pila kasi yung mga ano pinipilahan yan, yung mga subjects, no? And of course, yung parang, yung kuminsan, yung pakikibaka kasama na rin sa pang-araw-araw na buhay. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Yung mga lightning marches, halimbawa, from first floor magsisimula yan. And these are silent marches. Maglalakad lang sila dyan, wala silang isisigaw, tapos makikita mo, bawat room na daanan nila, dumadami na sila. Tapos, yung kwento nga ni Sir Dante, second floor, third floor, ang dami na nila sa third floor, makikita na sila ng pulis sa labas. Aakyat ngayon yung pulis. Pag-akyat nilang ganyan, di-akyat na sila. Pag maabutan na sila ng pulis sa third floor, nasa fourth floor na sila, biglang aawit yung mga estudyante ng bayang magiliw. So ano gagawin ng pulis? Titigil yung pulis. Kasi kumanta ka ng bayang magiliw. So kapag ka ang mamatay ng dahil sa'yo, pulasan na yung mga tao at habulan na yon. Kaya kasi sabi ko, exciting talaga yung times. Ito pa yung isang ginagawa nila. yung mga, di ba, ID, ayaw na ayaw natin yung ID, di ba? Alam mo, ginagawa ng mga estudyante, nilalagay dito yung ID sa bandang puwet. So kapag tinanong ng guardia, nasan yung ID mo? Dito. So parang papakitaan mo. Mapapakitaan mo ng puwet yung guardia. So mga little resistance, naglalagay ng ribbon dito na itim. Tapos sasabihin, o bakit ka may ribbon na itim? Kasi protesta yung itim eh. Sasabihin niya, namatay po kasi yung lolo ko. So makita mo, dami nang namatayan ng lolo, makikita mo. Hindi ka pala nag-iisa. Naglalagay ka ng bulaklak dyan, sasabihin nila, ayan ang bulaklak. O bakit ka may bulaklak?
Baka nagkakapatid naman talaga yung mga yun.
Sa akin, ganun. Tapos makita mo, ang dami nang may nililigawan, ano? So, yung mga ganito na nagpapakita, little resistance, and that shows you na yung protest can be part of your everyday life. Wala akong masyadong alam dun sa everyday life kasi hindi ko nasyadong ano. Pero yung pakikibaka, yun yung nakita ko.
Okay. Dako, babalikan natin. Mamaya baka pwede natin bigyan ng ideya yung mga kabataan natin tukol dyan sa mga makabagong paraan ng protest na maging bahagi ng buhay nila. Pero bago tayo pumunta sa susunod nating bisita, pakinggan muna natin ulit ang musika ng Bayhana.
Lalakbay po saan man gusto, mula sa Luneta hanggang sa Ermita. Mamang kutsero, nalawak ko kamay ng aking nobyo sa balikat ko. Huwag pong lilingon, baka mabangga pa tayo. Kay sarap mabuhay ng kay lumanay, katulad ng kalesa kay baga-baga. Wala kang problema, mababangga do. Kung dadahani, marami ang ani. Mamang kutsero, naingit ako sa kabayo, Technicolor na kalesa nyo. Kung nais nyo, magpalita tayo sa akin ang kalesa inyo ng nobyo ko. Ng kalesa kay bagabagal, wala kang problema, mababangga do. Kung dadahani, marami ang ani. Mamang kutsero, naiingit ako sa kabayo, Technicolor na kalesa nyo. Kung nais nyo, magpalita tayo sa akin ang kalesa inyo ng nobyo ko. Kung nais nyo, baruba magpalita tayo, baru-bara-baru-barapa sa akin ang kalesa sa inyong inyo na ang nobyo ko.
Thank you, Bayhana. Okay, pero bago tayo pumunta sa susunod nating segment, may tumawag daw sa atin na nakikinig, nagpapabati siya. Birthday daw ngayon ni Jeneline Santa Ana. Happy birthday sa iyo, Jen. Thank you for listening. At bago tayo magpatuloy, gusto lang natin banggitin na birthday ni Miss Heart Dino kahapon. So, batingin natin siya na isang happy birthday. Okay. So ngayon naman, yung segment na to, makasama natin si JC, you know? At gusto mo bang ipakilala yung susunod nating bisita?
Kasama natin ngayon ang isang profesor mula sa Ateneo, no? So dinalaw niya pa tayo rito mula sa Katipunan. No-OP na ata siya. Nabiru lang.
Okay. Sorry na, hindi ko kasalanan galing akong Ateneo.
Okay. Si Dr. Leloy Claudio. Palakpakan natin.
Wow, thank you. Siguro simulan ko muna, Leloy, no? Kasi, mula kanina pa, no, we've been talking about the past. Di ba, pinag-uusapan natin yung nakaraan. And I think, marami sa mga nakikinig sa atin ngayon ang interesadong malaman kung may future ba tayo.
Basta may pangarap, bukal pa rin ang kinabukasan, di ba? So, meron pa rin.
Okay.
Okay. Para...
Mas gusto ko si Shao
dyan. Parang naulats ka doon.
Hindi, joke lang yun, Lelo. Hindi, naku, sorry, tanong mo sa akin yung tungkol sa bird na lang. Baka hindi ako nag-prepare eh. Ay, nag-prepare ka about to? Ay, sige.
Ang sagot ko doon, animal rights activist ako. So hindi dapat kinukulong ang birds.
Okay.
Pwede na ba yun?
Okay.
Ako naman, I just love them. So I think we're good together.
Wala, ang konyo ata nun for UP.
Sige, sige.
Biro lang.
Ano ka ba? I-welcome natin si Lelo.
Okay, ang una nating tanong, no? Let's get down to business. Sobrang seryoso nito, okay? Ang tanong, Sir Leloy, buhay ka na ba no martial law? Bago tayo magdumiretso ng ano?
Hindi pa.
Hindi pa.
I was born in September
23, 1984. 84?
Yeah.
Okay. Kasi no, para rin sa kaalaman ng ating mga viewers, hindi lang listeners, viewers. Na ating mga viewers, no, noong martial law ay malaki ang naging epekto nito sa ating lipunan at sa ating kasaysayan, no? So ngayon, marami ang mga nagsasabi na actually noong martial law sobrang naging maganda ng panahon, no? Parang tumaas yung ekonomiya, gumanda yung nawala ng politika actually, dahil napunta sa isang tao lang. At umayos yung disiplina ng mga tao. Ano masasabi niyo rito?
I think isa lang yung maganda talaga ng martial law, si Tito Soto nasa banda pa, hindi pa nasa Senado. So, apart from that, parang wala na. For example, yung presyo ng bilihin tumataas, pero yung sweldo bumababa. Tapos yung presyo, yung value ng peso, tumataas din. So yun, recipe yun for gutom. So yung utang din natin, nagbabalun. So a lot of the debts na binabayaran natin yun dahil pa rin kay Marcos. Tapos pinagbabayaran pa rin natin yung kabobohan ni Tito Soto.
Pero what's the basis? Why do they even think na okay yung panahon ng martial law?
Sa tingin ko, dapat intindihin natin maraming problema ngayon. So kung hindi ka nabuhay ng martial law, hindi mo alam kung ano nangyari, madaling i-project na mas maganda yung kinabukasan. This is I think ito yung act of desperation to. So kung gutom ka ngayon, kung mahirap yung buhay ngayon, madaling sariwain ang nakaraan na hindi nangyari, na nasa salagimsim laman, phantasmagorical past of sorts. What is a phantasmagorical past?
Sorry na.
Pero ano nga yun? Phantasmagorical? Hindi ko talaga, sorry.
Nasa pantasya, nasa saligimsim, nasa imahinasyon.
Nasa pantasya lang pala. Yun ang pala eh.
Oh! Parang pwede natin
just,
sabihin
just like
nasa
you are in my phantasmagorical present. Charot.
Pwede.
Okay, pero as your thesis goes, no? Yung ekonomiya ay hindi okay noong panahon na yun. Pero... How can you say this? Ang balita ko noon, merong Philippine Heart Center, merong Philippine Lung Center, parang lahat ng center, no? Ginawa noong panahon na yon. Cultural Center of the Philippines. Kidney Center.
Ito na kodigo ko, paggamit.
Okay.
Actually, financed by foreign debt. So ito in millions of pesos. 1965, 600 in millions of pesos. 1972, 2,210. 1984, 26,500 in millions of... So, billion na yun. So, in millions... Tama ba math ko? Tama, billion na ba yun?
Feeling
ko. Oh, billion na yun. Oh, see?
Billion. So, billion utang.
So, billion yung utang. So, this is debt-financed growth. So, hindi mo masasabing totoong growth yun kung yun nagagaling sa IMF World Bank. Tapos, mind you, binabayaran pa rin natin yun hanggang ngayon. So, yung mga problema na nararanasan nyo ngayon, part of that galing pa rin kay Marcos.
So he just makes it appear na meron tayong growth. It's all show.
Well, kung mangutang ka na mangutang, taasan mo yung buwis, marami pumapasok, you can create the image na may growth. Pero kung sustainable yun is another issue. Kung nagugutom yung tao, ibang issue na yun.
Okay. In terms of politics naman, sir, sa freedoms natin, sa rights, how was it?
In terms of politics, di syempre, pinasara lahat ng newspaper, pinasara yung ABS-CBN, binigay sa crony. So yung fundamental liberty to speak out, wala. And then of course, yung mga pinoliticize at minilitarize, kahit Ateneo na militarize. Actually, mas madaling imilitarize ang Ateneo kaysa sa UP. Kasi mas ibang mga tao dito kaysa dun sa amin. Yung sa amin, madali silang pumayag na durugin sila. Dito hindi.
Hala! So, mas okay sa UP?
Don't quote me.
Yun lang ba yung ibig sabihin nun?
Don't quote me, but
Most of the time.
Most of the time. Okay. Yun lang naman ata yung punot dulo nung interview na to. Tama ba?
Thank you, Lelo. Yeah.
Thank you. Okay na. Biro lang. Okay, pero kasi parang ang hirap i-imagine, no? Ang hirap i-imagine para sa mga nandito ngayon, para sa mga sa generation namin, ang hirap i-imagine ng ganitong sitwasyon. Ano yung freedoms ba na nai-enjoy ngayon, kunyari, ng mga kabataan na wala noon?
Well, maraming nagsasabi yung panunod ng Voltes 5, for example. Pwede ka na manunod ng Voltes 5 ngayon. Nabanyo yung Voltes 5 ngayon. Meron napakagandang episode ng Showtime about Voltes, the banning of Voltes 5. Nung panahon na yun, nabanggit si Ariel Ureta nag-joke about a bicycle. Sabi niya, kung ano yun, kung sa ikaulad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Na-arrest ang isang komedyante kagaya ni Ariel Ureta. So ngayon, pwede mo nang gawin yun. Although kung makuha ni Tito Soto kung ano gusto niya, magkakaroon ng cybercrime law na sobrang draconian at baka bumalik tayo sa Marcos. By the way, si Tito Soto pro-Marcos. Ha? So,
pro-Marcos?
Oo, wag natin kakalimutan yun.
Paano? Paano siya naging pro-Marcos?
Kasi si Tito Soto, nung panahon ni Marcos, sobrang sinusuporta niya si Marcos. Eh nung nagkaroon ng People Power, kinabahan ngayon si Tito Soto. So yung kanta niya na magkaisa, na dapat magiging, apparently, dapat magiging Marcos theme song, ay ibinigay niya kay Cory. So actually, si Tito Soto, apart from being a plagiarist, a sexist, and a liar, was pro-Marcos also. At isa lang matino ang nagawa ni Tito Soto sa kanyang buhay, yung VST na kinanta na ng ating mga magagaling na guests ngayon.
Feeling ko sa sobrang sama.
Accomplishment ni Tito Soto.
Sa sobrang sama ng tao niya. Kita sa balbas niya.
Nakaka-tense kayong dalawa. Sandali.
Kapag ganung balbas, parang masamang tao talaga. No?
No, in the interest of fairness, gusto lang natin sabihin na Tito Soto, bukas po ang Psycho Clock Habit sa panig ninyo.
Pwede siya mag-reply.
We'd love to have you here next week. Good luck sa'yo.
Pwede bumalik magpunta siya.
Sige, pwede. Ako, iimbitahan natin si Tito Soto through Helen Gambo.
Pwede andun din si Shara.
Sige, pat lahat sila ibitahan natin. Subukan natin, ha? Pero okay, sige. I guess siguro yung walk us through, na ano yung mga para sa'yo importanteng malaman ng mga kabataan tungkol sa martial law? Kasi, di ba, I think yun yung, anong meron tayo in common, di ba, lahat tayo, hindi naman natin naranasan yung martial law, no? So parang, how do we make it relevant for all these people? Bakit ito importante? Bakit nila kailangan umupo dito ng gabi na dapat nanonood na sila sa bahay ng Voltes 5?
Well, I think it directly naapektuhan pa tayo. So mag-complain tayo, for example, not enough money going to SUCs. I mean, partly kasalanan ng gobyerno yan, pero partly din kasalanan ni Marcos dahil ang dami natin binayaran na utang, dami ng pera na sana napunta sa UP. So it directly affects you. Yung ating healthcare, for example, bakit si Mike Arroyo nagkaroon na ng 5 heart attack, buhay pa rin, kung mahirap siya, patay na yun ngayon. Totoo yun. Dahil dami natin binayaran na utang hindi napunta doon sa basic services. So these things directly affect us until now, yung utang ni Marcos. So that's how you make it present.
And ano sa tingin mo yung kailangan natin gawin para protektahan itong demokrasya natin ngayon?
Do not elect Bongbong Marcos ever again.
Okay.
Sige.
And malaki yung ibig sabihin nun, no? Actually, ako iniisip natin na election lang to, pagboto lang. Hindi, no? Kasi clearly, no? Something is being rewritten. History is being rewritten. And from what I know, ang akbayan ay merong call na kailangang ituro ang Marcos atrocities. Tama ba?
I think in places like this, hindi naman nararamdaman yung problema na hindi natuturo yung Marcos atrocities. But many high schools, so tanong nyo, ano nangyari nung Marcos? So sabihin nyo, di ba mas maganda yung buhay noon? Di ba mas disiplinado yung mga tao noon? Ano yung mga dahilan nila? Dahil pumipila ang mga tao sa harap ng jeepney. Well, that can be true. Pero sa kanayunan, 20,000 ng NPA mo, lumalaki din ang MNLF. That's not peace and order, that's chaos. At least ngayon, 2,500 na lang yung NPA, di ba, hindi na kasing gulo doon sa kanayunan. That's because meron ng avenues for institutional democracy and reform. At yun yung isa sa mga kailangan natin tandaan. There are peaceful ways towards change that have been opened up by the fall of the dictatorship.
So, ano may gusto ko itanong sa'yo na starstruck ako masyado. Hindi. Ano ba yan? Hindi, joke lang. Hindi, sorry, wait. Tingnan ko lang yung... Okay. So, I guess it's safe to say na importante pa rin gawing relevant yung usapin ng martial law. So kayo, as history teachers, no? Or kami, as teachers, how do we make it relevant for these kids? Ano yung mga pwede natin gawing strategies to make martial law relevant in this day and age?
Ako kasi may problema kasi yung pro-Marcos propaganda, napakatindi, napakasnazi, napakaganda. If you saw that yellow monkey video sa YouTube, that was so sexy. Tapos ano yung sagot ng mga anti-Marcos forces doon? Libro. Pangangaral. Parang napaka-boring. And in fact, a lot of it is cliche. We should never forget. Ito ang legacy namin. Puro ganun. I think, dapat dito, don't leave it to the baby boomers to dictate how to remember martial law. Kasi ang kaya lang talaga nilang gawin, magsulat na magsulat, magsulat ng memoir. Pero hindi na yun nag-a-appeal, nag-disconnect na yun, at matatalo yun sa propaganda machine ng mga Marcoses. So I leave it up to you to find a way to make it more entertaining. Appear on Showtime, for example, or do something like that. I mean, these things are much, much better than the old adages about never again, we'll never forget. Tama na ang pangangaral. It's time to go out there and do something about this democracy.
Itong yellow video na to, ito ba yung merong agenda, something, ganyan?
Yung kuyog kay Noynoy, actually, okay. Bakit siya as kuyog sa Aquino administration? Pero kung tingnan mo yung subtext pro Marcos, eh.
Merong, okay. Meron bang nakanood na nun dito? Sino nakanood nun? Yellow agenda video.
Yellow monkey.
Okay.
Pinoy monkey pride.
Sige. Baka mainam, no, magpo-pause muna tayo for a break, no, tapos papahanap natin sa kanila yung video na yun ng Pinoy Monkey Pride, no? So, abangan nyo po, makakasama po natin si Xiao at saka si Leloy sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
So, we are back here sa AS Lobby ng UP Diliman. At bago tayo muling kausapin sina Xiao at Leloy, you know, makakarinig muna tayo ng isa na namang kanta mula sa Bayehana.
Sandal mo sana ang ulo mo sa una. Katawan mo ay aking kukumutan.
Pakiramdam mo'y sana'y guminhawa.
Kung gusto mo ay magsigaliyo muna bago tayo magkayakap sa dilim. Heto na ang pinakahihintay natin. Heto na tayo. Habang tayo'y magkayakap sa dilim. Habang tayo'y magkayakap sa dilim. Halika na at sumipin na sa kama. Lasapin natin ang ating pagsasama. Sa ating pag-ibig tayo ay umasa.
Thank you, Bayhana. Naku, pwede bang introduce nyo muna sa amin yung inyong gitarista na kasama?
Tim Kada on guitar.
Tim Kada, thank you. Naku, mamaya, let's sing something together, okay? Sige, so ngayon, balikan lang natin ulit sina Hearts, JC, at syempre yung mga bisita natin. Okay, sina Shao at saka si Leloy. So ngayon, magkakaroon muna tayo ng challenge sa kanila, no? So, yung Bayhana, marami na silang kinanta sa atin ng mga kanta, no? So ang challenge natin ay, pipili ang bawat isa sa amin ng isa sa mga kanta na kinanta ng Bayhana at kailangan i-relate din na Shao at Leloy yung mga kantang yun sa martial law. Okay? So, narinig nyo naman yung mga kinanta nila, di ba? So, hindi naman kami masyadong lalayo. So, for example, do you wanna go first, Heart? O, sige. So, Heart, anong napili mong ipaparelate sa kanila sa martial law?
Ay, sir, wait lang. Bago muna ako pipili, gusto mong patiin yung presence sa ilang mga USC members. Andito si USC Counselor Revy Rapallo, USC Counselor Lucio Ayala, kaya dito si Ms. USC Counselor Ms. Pat Bringas, as ating CSP rep to the USC Jory Cristini. Yan. Hello! Thank you guys for supporting me. Ako talaga. Hindi ikaw. Anyway,
bigla naging show ni Heart.
Ako talaga to. Birthday show ko talaga to. Birthday concert, ganyan.
Char- Bida ka na naman.
Na naman? Grabe ko talaga. May certain ka sa akin. Ayun, so, inapili ko ay sumayaw sumunod.
Sumayaw sumunod. Ah, teka, sumayaw sumunod. Ano ba? Ah, sumayaw. Dapat sayawan yung tinig na gustong ibigay ni Marco sa atin eh. At dapat sumunod.
Sa kanya.
Sa kanya. Kasi, di ba, ang malaking difference ng martial law at ngayon, sabi lang wala nagbago, pero ito yung difference. Noon, si Marcos, siyang nag-iisip kung anong TV show ang dapat mong panoorin. Puro cartoon salos. Dati siyang nag-iisip na kung anong dapat mong isipin at anong dapat mo sabihin. Ngayon, pwede nyo nang itakda yung buhay ninyo. And I think that's the big difference.
At saka kanta nga pala ni Tito Soto yon, so...
May issue talaga si Leloy. Napakalaki. Gustong ibahagi.
Parang gusto kong tapatan kayo one of these days. Ibitahan ka namin, ha? Sige. Okay, ako yung napili ko namang kanta ay... Anak. Kanina sa medyo nila, kinanta nila yung anak.
Anak, ang turing sa atin, ang turing ni Marcos sa buong Pilipinas noon ay parang mga anak niya lahat. Siya daw ang ama ng bayan ng Pilipinas. Nanggaling daw sila si Imelda sa isang bambu. Siya yung malakas, si Imelda, si Maganda. And whenever you treat people like kids, inuutos-utusan mo sila at pinagsasabihan mo sa sila kung anong gusto nila. So, anak yun.
Wow, in fairness. Thank you,
Leroy. At todo yung mga parusa kapag anak, no?
Lalo na kung sadista ka.
Uh-huh. Okay, para sa akin, yung kanta, yung huling kinanta nila, tama ba? Ito ba yung huling yung kinanta? Yakap sa dilim. Okay. Yakap sa dilim.
Alam niyo, sa kabila ng dilim, ang daming yumakap sa tingin ng bayan, eh.
Finisher line.
Dede, ganito lang yan. Nung panahon na yan, maraming curfew. Maraming nakayakap sa dilim.
Okay.
Actually, feel ko talaga nag-spike ang teenage sex rate dahil sa curfew eh. Ay, wala pang study, pero kutob ko meron talaga. Kasi isipin mo, nag-party
ka. Which is ironic, kasi dapat, di ba, mas uonti yung activities noon, mas pagbabawalan yung kalibugan ng mga bata,
yeah,
noon.
Yeah, pero...
Oh my God!
Pero...
ang bastos!
Pero hindi necessary tumaas ang teenage pregnancy kasi si Imelda Marcos namimigay ng condom.
Si Imelda namigay ng condom. So, pro-RH.
Pro-RH.
Buti naman. May kaunti naman pala silang okay na ginawa.
Legacy nila yon. Isa sila sa pinakaunang mga nagtaguyod ng all-out family planning. In fairness.
In fairness, oh. Pero sir, di ba, assessing ngayon yung pamahalaan natin ngayon. So tingin nyo ba, there's a possibility na maulit-ulit yung martial law?
Sige. The Constitution now says, at ang dami nga nagsasabi sa akin, yung Constitution natin nagsasabi na hindi na pwede yung martial law tulad ng ginawa ni Marcos. Pero ano yung pwede pa rin mangyari? Pwede pa martial tuloy. Pwede pa rin magkaroon ng martial law kahit democracy. Kasi di ba mayroon ng tinatawag na constitutional autocrats, no? So pwedeng gawin nila yan nang hindi natin napapansin. At ngayon may mga torture, disappearances pa din na nangyayari. One. Number two, ang bantayan natin, kapag may military junta na gusto tayong ikudeta ang gobyerno, maaari, they will disregard this core constitution and they are going to rule with force. At mangyayari ulit ang martial law kung hindi po natin sila babantayan.
Actually, nagka-martial law na. Sa Mindanao, di ba? Inutos si Gloria. So, hindi malayang mangyari na nationwide yan. So, kailangan talaga vigilance.
Siguro, sa mga nakikinig sa atin, sa DZUP at saka sa live streaming, hi ulit, Ms. Shay, all the way from Amsterdam. Malapit na tayong matapos. Papunta na tayo sa susunod na programa, Tropang Radyo. So, para sa mga nakikinig sa atin sa radyo, magbigay na lang tayo ng mga maikling mensahe lang sa kanila. Pero dito, stay put lang tayo kasi may isa pang song number, tama ba? Wala na. Oo, pero pa. Ang Bayhana. Hindi ko sure pala. We'll talk about it. Tapos, yung mga tanong ninyo, bubuksan na natin yung floor. So, sa mga nakikinig sa atin, Tropang Radyo po is up next. Pero bago kami magpaalam dyan, meron muna mga final messages sa inyo si Nashao at si Lelot.
Well, lalo sasabi ko na yung lahat, pero siguro ganito na lang, ano? Pag minsan yung cliche sinasabi nga ni Lelo, never again, never again. Pero baka siya nagiging cliche at kailangan ulitin dahil ang dami pa rin hindi nakakaalala. So kayong mga ngayon na napaalalahanan ng martial law, yung Facebook ginagawang virtual reality ng mga Marcos at ng mga fans nila at gumagawa sila ng alternative reality at totoong-totoo sa mga isip nila na maganda talaga yung buhay ng martial law. It is now up to you. Kung gusto nyo maulit yung martial law, siguro huwag nyong ikwento sa mga anak ninyo, sa mga kaibigan nyo. Pero kayo na lang ang pag-asa namin. Kayo ang pag-asa namin na kumalat ang mensahe na dapat ipagtanggol natin ang ating kalayaan at huwag nating pabayaan ang kalayaan natin dahil kung hindi papabayaan natin yung kalayaan natin, may makikialam na ibang tao para sa atin. No?
Thank you, Shao.
Hindi, meron naman mabuting naidulot yung martial law at ito yung student militants, yung idea na naging radical yung mga tao at naging nanindigan. So ito yung tandaan natin ang panahon ng martial law. Lahat ng mga tao na kina-challenge yung status quo sa kanilang pananamit, sa kanilang pinapakinggan, sa kanilang consumption, at sa kanilang politika din, of course. So ito, pwede natin panghugutan to. Let's think of martial law as repression. Let's also think about martial law as a period kung saan lumaban ang student sector. So yun din important yun.
Maraming salamat ako. Sayang sa mga nakikinig sa atin again sa DZUP live streaming. Sayang po, no? We're having so much fun here, live na live sa AS Lobby, you know? Kung gusto nyo pong humabol, meron pa po kaming siguro 2 more hours here with our guests. Hindi, biro lang. Pero maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig sa atin. Tropang Radyo po is up next. We'll see you next. No, you'll hear us next week. No, till next week po. Bye-bye! We'll be right back.